habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo galayso bisha octoobarna waa 4-20 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda Britain Rishi Sunak oo noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas
Rishi Sunak hawlo aad u badan baa horyaala intaad u toontahay dalka Ingiriiska dhaqaale ahaan runtii meelo badan dhibaatooyin badan baa yuu maraya barar badan baa jira oo hadda maraya 1,200 aad buu u hooseeyaa lacagta geeska ama sterling waxa la yiraahdo hoos u dhacay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ileeska v o a oo ku saabsan waayihii hore ee ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya
runtii markii hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyay community talyaaniga ah kanto 4 meeyadii kadib wuxuu aasaasay kooxa oo tobaarka jenyo ilaa dukuuroon yahay kooxo kale oo aasaasay waxaan lagu ciyaari jiray meeshan shabeel hadda ay dhahaan oo shabeel jaamacadday ku yaasho meeshaasuu garoonku ahaan jiray
ururada siyaasadda Soomaaliland oo bilaabay inay soo bandhigaan taageerayaashooda qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka Rishi Sunak oo ah nin asal ahaan kasoo jeeda Hindiya ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii ay tartanka isaga hartay haweeney la tartamaysay iyo ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson oo isagu xalay ku dhawaaqay inuu ka baxay tartanka Rishi Sunak ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay oo British Asian ah sidoo kale Sunak oo 49 jir ah ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu yaraa ee Ingiriiska soo mara tan iyo Lord Liverpool oo talada Ingiriiska qabtay sanadkii 1812 berri oo talaada ah ayuu xilka kala wareegi doonaa haddii maanta lagu dhawaaqo ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyay Liz Truss oo xilka iska casaysay toddobaadkii hore kadib 49 maalin oo ay haysay xilka xafiiska ra-iisul wasaaraha warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan qaybaha hore ee idaacaddeennan caawa saraakiisha Bangladesh ayaa sheegay in 400,000 oo ruux ay ka daadgureeyeen deegaanada ay dadka ku badan yihiin ee koonfurta iyo waqooyiga halkaas oo ay ku soo wajahan tahay duufaan xoog leh caawa ilaa iyo berri oo talaada ah isniinta maanta ah saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan 1 qof uu ku dhintay duufaanta ilaa iyo 30,000 oo ka mid ah qaxootiga rohingya ee kasoo cararay colaadda myanmar ayaa lagu wargeliyey inay guryahooda ku nagaadaan duufaanta sidrang ayaa oo ku socota xawaare dhan 88 kilomitir saacaddiiba ayaa la saadaalinayaa in aroornimada hore ee berri oo talaada ah ay ku habsato magaalada Khebbara oo ku taalla koonfurta dalka Bangladesh sida ay sheegtay qaramada midoobe Bangladesh ayaa ka mid ah dalalka uu sida ba-an u saameeyey isbeddelka cimilada tan iyo bilowgii qarnigan wiil dhalinyaro ah oo dhammaadka sanadkii hore 4 arday ku dilay weerar uu ku qaaday dugsi sare oo ku yaalla gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka ayaa maanta qirtay dhammaan dacwadihii lagu soo oogay Ethan Cramley ayaa qirtay dhammaan 24 eed oo loo soo jeediyey oo la xiriiray dil iyo dhaawac uu u geystay arday dhiganaysay dugsiga sare ee Oxford ee koonfur galbeed ee gobolka Michigan wiilkan oo hadda ah 16 jir ayaa wajahaya xabsi daa'in hase yeeshee qareennadiisa ayaa codsanaya in lagu rido xukun ka khafiifsan xabsi daa'in dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga harsan idaacaddeenna caawa habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a sidii aad warkaba ku maqasheen wasiirkii hore ee maaliyadda ee dalka britain rishi sunak ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas kadib markii uu ku guulaystay tartankii hoggaanka xisbiga conservativeka wakaaladda wararka ee reuters ayaa tabinaysa in sunak oo 24 jir ah uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu qanisan dalkaas islamarkaana uu noqonayo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee aanan caddaan ahayn ee uu dalkaas yeesho waxa uu ka guulaystay gabadha siyaasadeeda lagu tiriyo meeldhexaadka penny mordan oo ku guul daraysatay inay hesho tiro ku filan oo ah mudanayaasha baarlamaanka xisbigaas iyadoo horeyna uu tartanka uga baxay ra-iisul wasaarihii hore boris johnson oo sheegay inuusan xisbiga midayn karin sunak ayaa waxa uu u tegi doonaa boqor jaarleska saddexaad si uu uga codsado inuu soo dhiso dowlad haddaba dr nuur xasan oo ka tirsan jaamacadda north kent college ee dalka britain ayaa xuseen barre uu goordhoweed khadka telefoonka kula xiriiray isagoo uu weydiiyey guusha sunak
rishi sunak oo ah saad sheegtay nin kasoo jeeda waalidkiis ay kasoo jeedaan dalka india inkastoo ay ku dhasheen geeska africa kenya iyo tanzania horta waxaa weeye waxaa intaana ka jawaabin su-aasha waxaa haboon inaan fiirino sida uu ku yimid rishi sunak rishi sunak wuxuu ahaa wasiirka lacagta xilligii 2002 ka hor inta uusan boris johnson uusan dhicin dowladdiisii kadib wuu iska casilay markii boris johnson waxyaalo badan oo lagu sheegay inuu macnaha khaday xilligii uu socday covidka ama cudurkii covid-19 kadib markuu iska bedelay iska macnaha ka degay xukunkaas waxaa dhacday in uu usoo tartamay ra-iisul wasaare gabadhan liz truss la yidhaahdo ay ka guuleysatay kadib wakiiliis is casishay dhowr maalmood ka hor waxaa marka dhacday in marka dib ugu soo noqday inuu soo nooleeyo tartankiisii marka hadda waxa guushiisa ma aha guul runtii uu tartan ku galay waa mid coronation haasqalab lagu yidhahdo ama caleemasaar dadkii la tartamayey oo kamid ahaa ra-iisul wasaarihii hore boris johnson uu markaa xukunkii haray tartankii ka haray iyo gabadhii hadda ugu dambeysay ayadana oo ayadana ka hartay tartankii ay kula jirtay marka guushiisa marka waxaan dhihi karnaa waa guul caleemasaar ah oo ay marka dambe xisbigan hadda xukunka haysta maxaafidka ay isagu keliyii ay noqotay inay doortaan
maxay yihiin howlaha horyaala
rishi sunak howlo aad badan baa horyaala saad u toontahay dalka ingiriiska dhaqaale ahaan runtii meelo badan dhibaatooyin badan baa yuu marayaa sicir barar badan baa jira hadda maraya ilaa 10% aada buu u hooseeyaa lacagta ingiriiska ama sterling waxa la yihahdo hoos buu u dhacay marka dollarka la barbar dhigo brexit baa jira weli oo dhogsoon tahay suuqa ugu weyn ee ingiriiska ay ka ganacsan jireen wuxuu ahaa suuqan yurub suuqaasna way ka baxeen hadda marka howlaha horyaala waxaa weye inuu ku dejiyo si uu soo saaro sidii uu xakameyn lahaa sicir bararka dalka ka taagan inuu dhiirigelin ku muujiyo waxa suuqa la yidhahdo saad usoon tahay lisa tras waxaa riday inta badan waxay ahaayeen marketka waxa layidhahda suuqa ayaa riday oo markii ay shirtay inay canshuurtana ay ka dhimayso dadka lacagta badan haysta aysan jiraynina ka jiraynin waxaan public spendingka la yidhaahdo ama lacagta lagu bixiyo dhisida dalka kadib markaas ayaa suuqii hoos u dhacay marka howlo badan baa riki horyaala rishi horyaala oo ay kamid tahay inuu dejiyo sicir bararka inuu marketka ama suuqa uu dibadejin ku sameeyo oo ugu sheega inuu dhaqaalaha waxaynayo canshuurta iyo spendingka inuu ka hadlo marka howlo aad u fara badan baa horyaala rishi
ilaa iyo hadda ma ka hadlay sida uu u wajahayo howlahaas
maya waxaa la sheegayaa hadda baa warku uu soo baxay oo ay ka hadlay gabadhii rasirsadaysay laakiin waxaa la sheegayaa in berito laga yaabo inuu prime minister officially laga dhigo ra-iisul wasaare laga dhigo maantana laisku hagaajiyo wixii la qaban lahaa laakiin waa loogahay rishi waxa uu damacsan yahay rishi wuxuu rabaa inuu canshuurta kor u qaado wuxuu damacsan yahay inuu public spendingka waxa la yidhahda uu yareeyo waxyaala fara badan oo uu sheegayna way jireen oo ku aadan bararka marka infact waxyaalaha ugu badan waa inuu ka deeri jira waxay ahayd haddii uu canshuurta yareeyo inay imaanayso waxaan lagu yeero morgageka ama guryaha la iibsado oo kor u kacaysa interestkii la saaray marka inta badan hadda waxa uu xooga saaray waxawey sidii uu at least marketka uu u dejin lahaa sicir bararkan waxa uu qaban lahaa
kaasi waxa uu ahaa Dr. Noor Hassan oo ka tirsan jaamacadda North Kent College ee dalka Ingiriiska wuxuu u ramayay Hussein Barre Aden. Haatan Kenya. Madaxa hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR Philip Grandi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta booqday xariiq ku yaala dhadhaab oo ay ku nool yihiin qaxooti ka soo barakacay abaaraha ku dhiftay koonfurta Soomaaliya. Wafdigan waxaa qayb ka ahaa barasaafka Gaarisa Nadiif Jaamac ee ergeyga hay'adda UNHCR ee qaxootiga Geeska Afrika Maxamed Cabdi Afi. Wariye Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo waramay xariiqaha dhadhaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Buurubakti oo ah madasha saldhigu ah qaxootiga cusub ayaa maanta marti gelisay wafdi heer caalami ah oo ay hoggaaminayaan Philip Grandi oo ah madaxa xafiiska UNHCR iyo gafanaha koontiga Gaarisa Mudane Nadiif Jaamac. Wafdigan oo sadaalkiisa ku sheegay kurgelida nolosha ay ku sugan yihiin qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay gobollada Gedo, Bakool, Bay iyo Jubbooyinka. Wafdigan oo ka soo degay garoonka diyaaradaha dhadhaab ayaa si toosa u gaaray Buulabakti oo ah xarunta barakacayaasha ay ku nool yihiin, iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin kumanaan qaxooti ah oo ka soo barakacay abaaraha, kuwaas oo aan helin wax gargaar ah. Gafanaha koontiga Gaarisa Nadiif Jaamac ayaa warbaahinta u sheegay safarkan iyo waxa uu daaran yahay.
Hadda culayska ogor anagu nagu dhacaya, marka anata had waajibkana saaran dadkeenna, dadkan imaaday waa walaalaheen weeyaan, waa dadkeenna, waa dad masaakiin oo rayid ah oo soo qaxay, bal wixii aan u qaban karno unbaan ka hadlaynay aniga iyo maanta ninka UN-ka u weyn. Anagoo doonaya inaan la kaashano dowladda dhexe national government-ga in culaysyaha jira la qaado oo dadkan inta la kari karo maartay wixii sax ku soo galay oo qaxootinimo sax ku soo galay maarta in la soo dhaweeyo oo muxuu ahaa loo fudeeyo hawsha loo fudeeyo.
Dhinaca kale, ambaasador Maxamed Cabdi Afi oo ah wakiilka UNHCR u qaabilsan arrimaha Geeska Afrika ayaa VOA-da u sheegay inay la kulmeen qaxooti aad u dhibaataysan kuwaas oo u baahan in si degdeg ah loogu soo gurmado.
Aad iyo aad u mahadsan tahay safarkan waxaa nagu weheliyay oo na hogaaminaya Filippo Grandi oo ah xogeyaha guud oo hay-adda qaramada midoobay qaxootiyaha adduunka oo maanta dhadhaab jooga si markaa loo qiimeeya loona dirso dhibaatooyinka dadka qaxootiyaha dhadhaab ku nool ay ku haasta iyo kuwa haddaba soo galaayo abaaraha Soomaaliya maartaaya aafeeyeen halkan soo galaaya. Saad u arkaysa dadka dhibaato badan ka muuqata, waxaana rajaynaynaa inay hawshan maanta ay wax ka bedeli doonto ololeynta loo baahan yahay in dadkan halkan ku dhibaataysan ay dhaqaale iyo ay helaan caawinaad ay helaan.
Ambaasada, halkii dadka dhibaataysan ay ku noolaan ayaa maanta taagan tihiin, maxay dhihiin qabteen?
Wax aad iyo aad lagu xumaado weeye, runtii dadkan dhibaato xoog leh ku nool yihiin, hooyay waxaan ma haystaan, gaajo ayay runtii aad u sheegan hayaan oo si hadda Soomaali dhowr maalin bay joogaan. Dowladda Kenya nidaam ay dejiso la yiraahdo registration ayaa aad iyo aad cagajiid baa nooga muuqda. Dowladda ayaan kala hadli doonaa hay-adaha caalamka oo caawiya shacabka ceenkan oo kalahana. High Commissioner wuxuu diyaar u yahay inuu maarto olole u dira. Marka aad iyo aad runtii wax aan ka xanuunsan aan u aragnay, waxaan rajaynaynaa in maartay tallaabo laga qaadi doono insha Allah.
Waxa tahay mas'uul xil sare ka yoona ziyaar baayaha way badan yihiin, maxaa idinkii qorsheysan?
Dowrta waxaa nooga qorsheysan in la arko baahida meesha ka jirta, waana loo imaada, waa la arkay. Kadib wixii laga qaban lahaa marka in loo tababosheesto, la noqdo, laga tashado dadka si loo soo gaari lahaa si degdeg ah. Aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu gobanaga countygan Garis uu shirkan ugu hoggaaminaya. Marka wax walba oo dadkan lagu caawin kara, hal furitaan cusub ha noqoto, haro cusub ha noqoto, inta waxaa la diyaar yahay in loo sameeyo.
Ugu dambeyntiina wafdigan oo hoggaanku ah Philip Grandi ayaa socdaalkooda wuxuu ku soo aadayaa iyadoo qaxooti ka badan 80,000 ee dulsaar ku yihiin qaxootigii horaan ugu diiwaan gashnaa xafiiska UNHCR, iyadoo qaxootigan 90% ay yihiin kuwa aan helin gargaarka samafalka ah, qaarkoodna aysan haysan biyo, cunto iyo hooy. Waxaana isbuuc kasta xariyaha soo gaara barakacyaal dhibanayaal u ah abaarta ka jirta koonfurta Soomaaliya. Cabdisalaam Salas, VOA, xariyaha dhadhaab.
Mahadsaned Cabdisalaam. Tababaro la xiriira nadaafadda oo bulshada lagaga wacyigelinayo xanuunada faafa ayaa loo qabtay guddiyada xeryaha barakacyaasha ee ku dhex yaal xaafadaha Buurama, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Guddiyada xeryaha barakacyaasha ee ka dhisan xaafadaha magaalada Buurama ayaa loo qabtay tababar iyo aqoon kororsi la xiriira kor u qaadista fayadhowrka iyo nadaafadda xilli ay magaalooyinka Soomaaliland qaarkood ay ka jiraan xanuunada ay keento kaneecada iyo xumad saameysay caruurta iyo dadka waaweyn, taas oo loo baahan yahay in bulshada barakacyaasha ah lagu wacyigeliyo faa'iidada nadaafadda iyo fayadhowrku u leeyihiin ka hortagga cudurrada faafa, sida uu sheegay guddoomiyaha ururka samafalka ee Ayoda Idris Faarax Muuse oo ururkoogu tababarkan u qabtay barakacayaasha Boorana.
Tababarkan saddexda cishaa ay halkan u fadhideen wuxuu qayb ka yahay mashruuc fayadhowrka iyo sanitationka lagaga shaqaynayo oo ka socda labada gobol ee Awdal, afartii xero ee barakacayaasha Xadi, Hayayaabo, Goorgaab iyo Faaraxyo. Xaafadaha ka timaadeen in aqoonti halkan laydinku tababaray aad ku celisaan oo aad ka shaqaysiisaan ku wacyigelisaan wixii halkan aqoonti laydinka baray muddada saddexda cishaa laydiin dhigaayey inaad ku tababartaan oo iyagii dib ugu wacyigelisaan anad ka shaqayn doontaan muddo inta mashruucu socda haddii Ilaahay dhaahdo. Waxaa kaloo ogtiin magaalada inay xumad aan la garanayn weli magaceeda iyo kaneecoba ay ku jirto magaalada, waxyaabahaasna waxay ka dhashaan nadaafad darrada runtii iyo ka dhashaan haddii la nadiifiyo xaafadaha iyo guud ahaan degmadaynu degannahayba iyo xeryaha ka timaadeenba. Waxaa kor u qaadmaya caafimaadka, waa kor u qaadmaya ilmaha nafaqadiisiiba hagaagaysa, wax caafimaadkeenniba hagaagaya.
Guddoomiyaha ururka samafalka ee Ayoda Idris Faarax Muuse ayaa u mahad ceshay hay-adaha mashruucan kala qayb qaatay ee lahaa maalgelintiisa iyo wasaaradaha wada shaqeynta ka dhexaysay Somaliland.
Marka hay-adda USAID oo mashruucan maalgelinteeda lahayd, aan ugu mahadnaqaynaa iyo dadka Mareykankaba, dowladda Mareykankaba, waxaa kaloo mahadnaqaynaa hay-adda UNICEF oo maamulaysay mashruucani muddada uu soconayo. Waa annagoo hay-adda Ayoda ee samafalkan oo gudbinaysa samafalka Ayodana iyada fulinaysa muddada 10 bilowda mashruucan socdo. Wasaaradaha biyaha, caafimaadka iyo xafiiska qaxootiga qaxootiga barakacyaasha qaranka oo qayb weyn ka ahaa runtii nala shaqeeyay iyaga madaxdoodaba aad baan ugu mahadnaqaynaa.
Halwadeenada wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa iyaguna kulankan uga faa'iideysanayay wacyigelin la xidhiidha fariimo caafimaad oo ay bulshada u gudbinayeen toddobaadadan oo la xidhiidhay xumadda cusub ee magaalooyinka qaarkood ka jirta, sida layskaga ilaalin lahaa iyo siyaabaha looga gaashaaban karo, sida uu idaacadda v o a isaguna u sheegay Doctor Maxamuud Ismaaciil oo ka mid ah howlwadeenada caafimaadka ee gobolka Awdal
oo ah madaxa wacyigelinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal. Ka wasaaradda caafimaad ahaan xilligan lagu jiro wasaaradda caafimaadku waxay ku dadaalaysaa in kor loo qaado wacyigelinta dadweynaha ama bulshada, maadaama ay jiraan xanuuno cusub, maadaama ay jirto xumad, maadaama ay jirto kaneeco. Waxa keliya ee wasaaradda caafimaadku ku dadaalaysaa waa in kor loo qaado wacyigelinta.
Xubnaha guddiyada xeryaha barakacayaasha ee ka jira magaalada Buurame ee qaatay saddexda maalmood ee tababarada la xidhiira nadaafadda iyo fayadhowrka ayaa tilmaamay in waxyaabaha ay ka faa'iideysteen tababarka ay u sii gudbin doonaan xarumaha ay ka socdaan ee barakacayaasha.
Waxaan rajaynaynaa markaan ku noqono goobaha iyaga inaan dadka si fiican intaan qaadanay duruusi ama casharo ah dadkana barno, u sheegno fayadhowrka hagaajiya nidaahno, qashinka iska fogeeya aan idhaahno, adoo any time nadaafadda hoos imaato inaan anaguna haddii beedankiisa lahay dadka u geyno. Waan inaga go'an tahay bari baanan bilaabaynaa biidnillaah. Muxuu ahaa dadweynaha iyagana kolley waa dadkii aan kasoo aan la goobta ahayno, iyaguna ina si fiican noola shaqeeyaan. Ku dadaalaynaa inaan xilkaana la saaray ka guddi ahaan aan kasoo baxno, ayaan ku dadaalaynaa.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska V O A waa kan Maxamed Colaad Xasan.
lanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O A da oo toddobaadkan aan ku eegayno waayihii kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay. Kubadda cagta Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan, inkastoo Soomaaliya ay lahayd berisamaadkii tartamo iyo kooxo aad loo jecel yahay, haddana ma jirin guulo waaweyn iyo koobab waaweyn oo caalami ah oo uu qaaday xulka qaranka Soomaaliya. Dhowaan xulka 17-sano jirada Soomaaliya ayaa ku guuleystay koobka ciyaartoyda dhiggooda ah ee bariga iyo bartamaha Afrika. Guushaasi waxay qabsatay dareenka Soomaalida oo guul sidan oo kale ay ugu dambeysay 1918 markii kooxdii juniorka xulka qaranka Soomaaliya ay ku guuleysatay koobkii bariga iyo bartamaha Afrika ee lagu qabtay magaalada Muqdisho. Guushii dhaweyd ee xulka qaranka ayaa dhinaca kale ku abuurtay gocasho iyo hilow ciyaartoydii barisamaadkii ee kooxihii heerka koowaad iyo xulka qaranka Soomaaliya. Cabdifaarax Geele, macalinkii hore ee xulka qaranka Soomaaliya una soo ciyaaray kooxdii dowladda hoose ee Minishibio, ayaa ka warramaya sida kubadda cagta casriga ah ee Soomaaliya ay ku soo bilaabatay.
Runtii markii hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyay community talyaaniga ah qanto afartameeyadii, kadib wuxuu asaasay kooxo oo tobarka Jeenyo ilaa duukuuroon yahay kooxo kale asaasay. Waxaan lagu ciyaari jiray meeshan Shabeel hadda ay dhahaan oo Shabeel jaamacadda ku yaasho meeshaasuu garoonku ahaan jiray. Kadibna wuxuu dhisay talyaaniga Stadikoni, magacaasna waxaa iskale magac talyaani waay. Marka kooxi Soomaali saasi u dhismeen, markii dambe ka anka yimid kooxi dowladda timid dowladda xurnimiyan qaadanay, waxaa dhismay kooxyar Soomaali xooga biliiska Oktoberka lahay wali iyo Jeenyo kooxabana dhismeen. Kadibna Soomaali markaas waxay gaartay heer macna ciyaartoy fiican waxay ka imaadeen Adan Saciid Ducaale Kiila ilaa duukuuroon yahay Saciid Ismaaciil, qaarna waxay ka imaadeen Ethiopia Grille iyo ilaa duukuuroon yahay Juru ciyaartoy fiican. Waa beri ciyaartoy fiican ka timid marka ay ku joogay ciyaari kore u kaceen, aad iyo aad ciyaar fiican ciyaartoy fiican ka soo baxday. Marka kadibna annaga ku soo biirnay ciyaaraha toddobaad ilaa aan ku soo biiri dowladda hoosaan u ciyaaray. Marka waqtigaas Soomaalidu wax guul la gaari ma aysan jirin. Horseeda mar waxay gaartay ilaa duukuuroon yahay final ay sameysay barigii bartamaha kooxaha iyo junior kooda Nuur Amin koobkan uu qaaday ayagan intay ku qaadeen under 17-ka. Guulaha la gaaray waqtigaas saasi ahaayeen.
Mukhtar Maxamed Axmed oo loo yaqaan Mukhtar Cuti wuxuu isna soo ciyaaray naadigii Patrolka iyo xulkii qaranka Soomaaliya. Wuxuu ka warramayaa waxa uu ka xasuusto waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Runtii waxaan aad u xasuustaa ciyaarihii jaamacadda carabta nima dhiilay ciyaarahaas 1999-kii ahaydeen. Ciyaarahaas aniga waxaan soo galnay meenaha kaalintii labaad aan soo galnay ciyaaraha carabta, waxayna ahayd xul aad aad u fiican oo aad aad isku dheelitiran oo na ay galeen jaamacadda carabta oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xulkaas aad ay u fiicnaay. Xullo kale oo aan ku jirayna oo dambeyn heer kale ayaan soo gaarnay, heerkii macnaha inkastoo marar qaarkood loogu badinayo penalty aan ku hareynay oo saddan su-aalankaa soo qaado strateedka ciyaaraha bariga bartamaha kale oo loo aada ciyaaraha adduunka kale. In Kenya ayaa nagu reebtay penalty kick oo magaalada xamar xumo badan hal iber, haddana waxaan u tirnay Nairobi iyagana hal iber ayay noo badiyeen sidii mika waxaanu loo dhigay rigoore noo badiyeen. Haddana kadib waxaan sii aadnay haddana ciyaarihi bari bartamaha Uganda isla markaas ayay eedeen. Haddana isla same teamkii qarankii Kenyatiga aja haddana ciyaarahaasi qaybtii labaadna usu gudbeen oo aniga ayay surbcin noqon. Haddana sidoo kale haddana penalti ayay noo badiyeen runkii, waana nasiib daro. Waxaa kaloo jirto oo aan xasuustaa in rabana inaan ka cadeeyo yaariska Voice American aan u sheego minaha dadweynaha Soomaalida ciyaaraha jecel iyo wixii dubosano ah jireen. Ciyaaruhu waxaa jira loo qabtay magaalada Muqdisho 1981 oo aan ciyaarihi juurka under 20 ahayeen, kuwaas oo 20 wixii ka yari ahayeen. Runtiina waxaa u sheegaya Soomaalida inay qaad ciyaaraas, laakiin waxaan waddankeena Soomaaliya ayaan ku qaadnay ciyaarihii under 20 ahayeen bere bartamaha Afrika ayaa ahayeen. Waxaa loo qabtay magaalada Muqdisho loo qabtay. Waxaa macalinoo ahay macalinkii oo close oo Jarmanka, assistant wuxuu ahay macalin Cumar Anjes Talaw Naxariiste iyo macalin Cabdi Xasan oo sena badda iyo naadiga Muqdisho kala wateen. Hataa ciyaaras waxaa noo dheelaya oo ka mid ahay macalinka hadda wato Nuur Amin, ciyaaras oo warala qaaday koobkaas warala qaaday runtii.
Muxyiddiin Cambar Qamiis oo isna ka tirsanaa ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya ee 80-meeyadii ku guuleysatay koobkii ciyaartoyda da'doodu ay ka hooseyso 20 sano jirada ee bariga iyo bartamaha Afrika ayaa dib u xusuusanaya waayihii kubadda cagta Soomaaliya.
Wallaahi waxaan ka xasuustaa xiliyo badan ayay soo martay, marxalado badanay ba soo martay. Ilaa haddii aan kasoo bilaabo waagii dhinacii Ismaaciil Gariire iyo Alaa Naxariiste ninkii la oran jiray Saciid Ducaale iyo dhinacan kaleno kasoo Bin Shaakir iyo Killer iyo Scott iyo raggaasna taariikh ayay ku lahaayeen. Jiilba jiil ayaa bedelay. Anagana waxaan bedelnay jiilkii Bin Shaakir iyo ku xigay ayaan bedelnay Cabdishakuur iyo ku xigay. Maasha Allah, saan kuu sheegay, jiilba jiil ayuu bedelay yani qaranka uu fara badnaa anaga hadda ninka macalinka oo ah Nuur Laayo waa isla cayaareynay waa isla qaadnay koobkan East Central Africa isla qaadnay isagoo cayaartooy ah iyo anigoo cayaartooy ah anagu Janis waxaan u helnay 80-kii inaan ku guuleysano bari juniorkii bariga iyo bartamaha Afrika anagu Nuur la garab safanyahay aniga iyo Nuur iyo waa farabadnay nuu shaqaaq Muxuddiin Xaaji Muuye waa la farabadnaa adii dhalinyar markaa soo kacaysay ayaan ahayn oo marka hore qaranka koowaad noola magacaabay waxaan ka soo cayaarnay Niyami markii kabacdina qarankii anagoo aadan u yaryareen macalin waxaanu watay Jarmala oo la yiraahdo Klaus Abbinhaus
Soomaaliya marka laga reebo koobkii juniorka qaranka ee sanadkii 1918-kii ay qaaday ma jirin koob caalami ah oo ama heer gobol ah oo ay qaaday waana sababta keentay in guushii dhawaan uu gaaray xulka qaranka ee 12 sano jirada Soomaaliya loo arko guul taariikhi ah Soomaaliduna ay u dabaaldegto dal iyo dibad Cabdi Aadan Jibriil isna waxa uu soo ciyaaray naadigii Waxool iyo xulkii qaranka Soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in tasiilaadka xarumaha jirdiska oo yara iyo maalgelin la'aan ay sabab u ahaayeen in ciyaartoydii hore ay guulo waaweyn kasoo hoy waayaan tartamadii ay ka qayb galayeen.
Runtii sababaha oo koobka loo qaadi karin wax kale ma aheen. Runtii dhaqaale badan oo kooxaha iyo dadka ciyaaraya la gelin jiray ma jirin waagaas. Runtii waxaa yaraa xataa meelaha jiimka ah oo lagu ciyaaro oo lagu jirkana lagu dhiso. Fasilitooyinkaas oo dhan ma jirin runtii waayahaas, laakiin maanta wa aragtaan adduunyada dhan facilitygas ayaa jira oo qofka markuu jirkiisana sii dhiso anaga usually mostly waa la ordi jiray you know and exercise kasta soo hayn jiray kubadana si fiican loo ciyaari jiray laakiin jiimka waa nagu yaraa Soomaaliya oo kale anaga oo kale ase waxa hol horta opportunity ga ahaysana waxa iska ahayd and waan xariisnaan jirnay at the same time na garoon keenina meesha ku dhex ooli jiray runtii laakiin kooxaha kala qaarkood waxa laga yaabaa koox aan xataa garoonkii aan lahayn mi fahantay you know sometimes anaga intee noo imaadaan ayay garoonkeena ku alimiteen jireen marka xoogaa facilitygaasna dhibka waa keeni karay oo Soomaaliya waxyaabaha horumarka ee sportiga si fiican ugu gaari waay.
Sportiga ayaa lagu tilmaamaa aalad ka celisa dhalinyarada duufsiga iyo dambiyada isla markaana la dagaalanta qabyaalada. Macalin Geele ayaa xusuusta doorkii ay kubadda cagta ka soo ciyaartay sagaashameeyadii isu furka magaalada Muqdisho oo dagaalada ay u kala qaybiyeen laba dhinac.
Waxaa jiray qad cagaaran wax la sameeyay. Qadkaas cagaaran waxa jibi sportiga u haya. Haggan waa lagu ciyaaray sportiga Muqdisho, intan waa lagu ciyaaray. Marka isu gudubkii waxa uu keenay dadka inay isdhexgalaan. Marka sport waa shay ka lagu dagaalami karo qabiil iyo muqaadiraadka iyo taag wax lagu hormarka bulshada inay mudowd ay waarti garoonka imisa qof ay isugu imaanayso. Oo qabiil kala duwan maxay kala taageeraan? Qabiil markaas ma jirno.
Abdulqadir Muuse Xuseen oo loo yaqaan Nuuraye wuxuu isna soo dheereey naadigii badda waxa uu ka mid yahay ciyaartoydii qurbaha u soo qararay ee aan joojin dadaalkii sporti kaalinna ka soo qaatay tartamo lagu qabtay dalka Kanada. Nuuraye ayaa sheegay in kubadda cagtu ay door ka qaadato isdhexgalka bulshada.
Wallaahi waa ciyaaraha waxa kaliya oo ugu wanaagsan oo dadka la isugu soo dhaweey karo ciyaaraha waaye. For example anaga intaan ka baxnay waxaan aadnay 96 Sweden. Dadka aan ku soo baranay 96 ilaa hadda walaalanahay. Waxaan aadnay Ingiriiska, dadka isku soo baranay walaalanahay, dad iskuugu dhawaanahay. Hadda markay intii maadiin madaxeenu saarin anaga Ingiriiska markaan tagno madaxa u saarnay, waxay ku tusiyay ciyaaraha inay mataqaana dadka isku barta ciyaaraha inay qabiil shaqo ku leheen ay mataqaana wax walba ay iskaaga dhow yihiin. Marka ciyaaraha waxa kaliya oo dadka la isugu soo dhaweey karo qabiil lagu baabi'i karo waa ciyaaraha way. Ladisi ciyaaraha gobolada markii la dhaho oo gobolada hadda gobolada markii imaahayn waxay imaadeen Muqdisho hotel ay ku degaan. Markii waxay ku tusiyay qofka markii hotel lagu dejiyo hotelka asoo ku jiro haddana oo soo baxo oo magaaladiisa u soo noqdo waxay qofkii isiqaaniin male. Anaga gobolada markii gaalkacay soo dheelay waxaan soo dheelay Jorga soo dheelay 77-ki waxaan la keenay Shangani aan la keenay. Saaxibka guriga la dejiyo kan kale guriga la dejiyo waxay ku tusiyay marka inay mataqaana soo dhawaasho walow hadda ee amaanka oo mataqaana inta badan oo xun yahay gobolada sida loo qabajiyo gobolada lagu qabto gobolada qaarkood lagu soo dheelo xamarka markii liimaadana in xaafadaha la dejiyo dadka meesha hotelka laga dejiyay waxa ugu fiican oo qabiilka lagu baabii karo waxaas way talada ugu weyn aan soo jeedayay waxa way in la maal geliyo dhaqaale la geliyo si ay mataqaana dadku ugu soo jeestaan ilmaha inay xayaaga dheelan ilmaha yar markay xayaagto yihiin iyo markay waxay yihiin ay xayaaga dheelin waa kala gidsiin ninka markuu xayaag dheelo waa dhaqaaleya ayaa oo saxa wuxuu yigsaa inuu mataqaana mustaqbal fiican oo yeesho
حسن حسين كلميه او كترسنا نادقيه وقت ايو دكدها ايا قبائن كوبادا عكتو اي سيوين ولا دقالانتو قبيالة دا
Soomaaliya hadii ay sportiga ay sidii yahay wadaan waxa waaye dad badan ayaa isbaranaayo dadka hadda isbartaan maalintii hadda heshiis ayaa dhacay maxay yaray hadda waxaan maqleysaa maalintii Soomaalida haddana waxay mushaakil ku dhigan hadii dagaalsiin xataa xeelay labada la idin kaasta waa soo soo safayno magarate hadii meel looga sheego hadda la dhul aan kaasta dhul Soomaaliya waa dalira waa aad ugu yahay deganaado meel kasta deganaado Soomaali u dagaalama
muhiidiin cambar qamiis oo hadda qaxooti ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa isna aragtay taas la mid qabo
sportiga wuxuu la diriraa ama baabiiya ama oo rad gooya waxyaalaha xun oo siibo ugu weynahay qabiilka balwadaha wax walba ayuu la dagaalaa wuxuu isu keenaa bulshada iyo kicinta caafimaad ayaa laga helaa caafimaadka ayuu dhisaa heerar fiifi aan walaga gaara oo qofku jirkiisa iyo dadnimadiisa iyo maskaxdiisa saafi ayaa noqonaysa
wuxuu shaqsi Saciid oo loo yaqaan Abu Karshash oo soo ciyaaray kooxdii wagad haddana ku nool dalka Mareykanka ayaa isna yiri
la dagaalanka qabyaalada wax weyn ayuu ka qaataa sportiga qabiilka aad buu ugu xilinaya maxay yeelay aniga markan ciyaari jiray dhalinyarada la ciyaari jiray ilaa haddan saaxiibo wadanahay walaalo annahay qabiilkooda maan garaneyn marka hadda waxa jirta dhalinyaro badan oo ciyaartoy aan la ahay oo wadanka ku sugan aan caawino aniga markay ay caawinaad soo waydiistaan wili walaalanahay intaas sports ka ayaan dhex keentay inaan walaalo ku naqano saaxiib ku naqano qabiil ma jiro aduu yimaado sports
intaas ayaan dhigaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA da ee todobaadkan oo ku soo qaadanay xusuusta waayihii kubadda cagta Soomaaliya barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale dibdan buu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiiyay barnaamijkaasi ilayska VOA. Halka aad nagala socotaan dhageystayaal, waa Voice of America Washington. Maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa maanta dil ku filisay laba nin oo horey loogu helay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab isla markaana ay dileen xubno ka tirsan ciidanka amniga. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoysti.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ku filisay Shucayb Cabdullaahi Maxamed iyo Saadiq Cabdijabbar Cumar oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kuwaas oo horey u xukuntay maxkamadda ciidamada. Labadan xubnood ee ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa ku eedeysnaa inay gudaha magaalada Muqdisho ka fuliyeen dilal qorsheysan oo ay u geysteen ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya sida uu warbaahinta u sheegay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Muumin Cabdullaahi Xuseen.
Eedeysana Shucayb Cabdullaahi Maxamed Axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu si bareer ah u dilay koow marxuum saddex lixooga Xuseen Macalin Cali Dilicu taariikhdu markay ahayd 28kii bishii 6aad 2017 labo marxuum gaashaanle boliis Yuusuf Cabdullaahi Maxamed taariikhdu markay ahayd 9kii bishii 21aad 2017 saddex marxuum laba xidigle boliis Cabdullaahi Ibraahim Xasan Gambar taariikhdu markay ahayd 5kii bishii 5aad 2018 afar marxuum Cabdi Cali Maxamuud taariikhdu markay ahayd 27kii bishii 11aad 2018 eedeysan Saadiq Cabdijabbar Cumar Xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu dil bareer ah oo gaadmo ah ku dilay marxuum dabli xooga Maxamed Xasan Ibraahim taariikhdu markay ahayd 30kii bishii 3aad 2019 degmada Dayniile waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd 14kii bishii 11aad 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 24kii bisha 10aad 2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho Direct from Washington.
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxaa turan ka soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaj.
Kulanti waxaan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno taageero dhaqaale oo loo ururinayo dadka dhibaatooyinka ka soo gaartay dagaalka lagu jiray ururka Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan. Gobolada qaar ee dalka oo ugu horeeyo gobolka Hiiraan waxaa ka socda dagaal u dhaxeeya ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa dawladda iyo ururka Al-Shabaab. Dagaaladaas ayaa sababay dhibaatooyin kala duwan oo soo gaaray dadka deegaanka. Haddaba qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Kanada ayaa lacag ururin u sameeyay dadka ay dhibaatadu soo gaartay. Waa kan Xuseen Haaji oo ka mid ah dadkii soo qaban qaabiyay kulanka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa ku salaamay markii hore walaalkay Xuseen. Kulankan adduu aan qabanayo wuxuu ku saabsanaa in farriis loo sameeynaayo dadkii ku waxyeeloobay dhibaatooyinkii iyo dagaaladii ka dhacay gobolka Hiiraan. Khayr Allah siiyo ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan waa isku gurmataa, laakiin anaga muhiimadan waxay tahay mar walba oo dhib meel ka dhaco in la isku gurmado. Xogga ugu weyn waxay tahay inaan u gurmano dadka masaakiinta ah, dadkii la dilay ilmahoodii, dadkii ku dhaawacmay, iyo guryo ku burburay qaraxii ka dhacay magaalada Baldwin.
Waa tahay Xuseen, marka jaaliyadda Soomaalida reer Kanada aad ay u badan yihiin, kaliya Toronto maaha, ma jiraa qorshooyin kale oo reer Kanada oo dhan loo gaarsiinayo taageeradan loo fidinayo dadkaasi dhibaataysan?
Haa, way jiraan Xuseen. Waxaa ka mid ah magaalada Edmonton fundraiser ka dhacayo. Magaalooyin badan ayaa jira oo sida inta ogahay, laakiin waxaa ogahay Edmonton, Albertino ka dhacay, iyo Toronto. Laakiin qolo walba waa lacag bay iska soo guraysaa. Ottawa ka mid ah, Montreal ka mid ah, Vancouver ka mid ah, gobollo badan oo North America ayaa lacagta ku guraayo. Marka hadda dungu el baxayo, e-transfer la soo saaray qasab ah in ay joogaan magaalada Toronto ama Edmonton.
Ota ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal lacagahan la ururinayo maxay u tari kartaa qoysaska halkaasi ku dhibaataysan?
Wallaahi guddi baa jiro, guddigaas baa ka fariisanaya, laakiin waxaan aaminsanahay inay wax weyn u diri doonto, sababtoo dadkii abaar baa ka dhacay, abaartii ka sagow hadana dagaalo la sii galay. Marka dadkii way dhibaataysan yihiin, marka gargaar bay u baahan sida ugu dhaqsaha badan inaan gaarsiino insha Allah taala.
Cabdinaasir Cali Aadan oo loo yaqaano Jomi oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulanka ayaa barnaamijka qurba u sheegay muhiimadda ay leedahay in la taageero dadka dhibaatadu soo gaartay.
Runtii maanta dhibka haysta reer Hiiraan iyo dadka Soomaalida ah oo qurba joogta, sidaan dadka u caawin lahayn walaaladeena oo la xasuuqay oo la baabaashay oo magaca Soomaalida lagu xasuuqay, in aanu garab istaagno. Anagu haddaan nahay jaaliyadda reer Kanada, gaar ahaan reer Toronto, waxaan sameynay xaflad dadkaas Soomaaliyeed sidii loo gurmin lahaa dhaqaal aruursi, inaan dadkaas caawino, dadkii dhintay Allah u naxariistay, laakiin inta dhibaataysan iyo halganka lagula jiro dhibaatada Soomaaliya ku habsatay oo ah nimankaasi diidan nabadda Soomaaliya. Reer Hiiraan waxaa loola dirirayaa wax kale maahan, waxaa la yidhi Soomaalida waxa kumaadaa mas madaxa laga dilaa. Reer Hiiraan waa dad keliya oo dhaqdhaqaaqay oo iska dhacshay dadkaas Soomaalinimada diidan, marka ayagaa la garaacaya. Marka Soomaaliyey caawa qof kasta way dhegeysanayo. Reer Hiiraan aan u helinno, halganka socda aan garab istaagno.
Oota Jooma, oad mahadsan tahay gacan ka geysashadiinna, maxay kula tahay inay ka bedeli karto xaaladda ka jirta ama dhibaatada halkaasi ka jirta?
Horta marka hore aan in yar ku sheegay reer Toronto iyo reer Kanada qurba joogta dadka waxaana ugu horeeya markii Soomaaliya noqoto in wax loo qabto, xataa dadkii Soomaaliya dib ugu noqday oo dhistay baan. Marka Toronto iyo Kanada waa dhaqdhaqaaqa socda, waxaan aaminsanahay haddaanu si fiican uga qayb galno in aan guul ay Soomaaliya gaarayso. Reer Kanadana waa ku kalsoonahay dhaqaale garab istaagid dhan walba inay la garab istaagayaan walaalahooda Hiiraan iyo walaalahooda Soomaaliyeed meel kastaa joogaan.
Sidoo kale haweenka ka qayb galay kulanka ayaa ka hadlay taageerada ay la garab taagan yihiin dadka dhibaatada ka soo gaartay dagaalada ka socda gobolka Hiiraan.
Dagaalka dib curashada ah ee lagu dabar jaraayo Shabaab ee ka curtay gobolka Hiiraan, qof kasta oo Soomaaliya waxaa laga rabaa hiil iyo hoo inuu la garab istaago. Hiiraan waa hooyadii Soomaaliya, hooyaduna haddii ay bukooto amba ay geeriyooto caruurtu way dayacmaan. Halganka maanta socda ee dib curashada ah, madaxiisa Allah raajiyo uu lambar one ka yahay guddoomiyaheena gobolka Hiiraan Mudane Cali Jeyte Cismaan iyo ciidamada deegaanka ee Macawisleyda, annaguna hiil iyo hoo waa garab taaganahay. Waxaan kaloon u mahad celinayaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyaguna dagaalka ku jiro ee militariga leh. Waxaan leenahay waa mahadsantihiin sida maaragtay aada uga usaboor gareynaysaan ciidamada deegaanka ee macuusleyda halgamayaasha ah. Waxaan kaloo u mahad celinaynaa dowladda Soomaaliya ugu horeeya prime ministerka waddanka waa markii labaad uu gobolka Hiiraan ka dego taariikhdan xusi doonto oo dhibaatada dadkiisa la soo qaybsaday. Maalintii ugu horeysay ceelasha ay dadka ka dumiyeen uu u tagay, haddana uu markii labaad uu aaday. Waxaa leenahay jaale ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay.
Madama oo TBRS waddankeena dagaalka jiray waxa loo baxsaday waxa waa dumarka Soomaaliyeed. Marka waxaan dhihi lahaa aniga dadkayga Hiiraan horta aad u jecelahay waaye dhibaatadiina anagana meeshan ay nagu haysato oo markasta aad aan iga walwalo wax kasta oo sacrifice-na ah waddankayga Hiiraan ha noqoto Soomaaliya oo dhan ha noqoto ina waxaan rabaa aan markasta u istaagnaado sida aan ku caawin lahaa dhinac kastaba ha ahaatee. Waxaan rabaa dumar kasta oo Soomaali ah ina anaga iscaawino oo kamtuulad kasta oo Soomaaliya ku taalo aan halbigareynno only Hiiraan all Soomaaliya oo dhan kasoo bilaabo Muqdisho kasoo bilaabo Puntland kasoo bilaabo Somaliland you name it ina caawin aan u taaganahay waana tuseena meel kasta oo Soomaali ama donation looga aruurna ama laga halbigareyna oo Soomaali ahne qofka ko caawiyo aan qaneyna insha Allah bi idmillaah alkariim.
Faisal Hassan oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa barnaamijka qurbo u sheegay in loo baahan yahay in la sii wado taageerada dadka dhibaatadu soo gaartay iyadoo lala kaashanayo siyaasiyiinta dalkan.
Xuseen aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa la socotaa Soomaaliya dhibaato xoogan ayaa ka jirta. Intii dhaweydna waa maqashay arrimaha ka socda Hiiraan oo runtii maaragtay dadkii la gumaadayo qof yar iyo qof weyn. Dhibaatada intaas la egna waxa weeyaan mid maaragtay soo jirtay dadkiina hadda ay maaragtay ay qaadan la'yihiin. Jaaliyadda Soomaalida Canada waxay isku yimaadeen runtii in gurmad loo sameeyo, gurmadkaas oo aan kaliya ku ekaan doonin caawa laakiin in laga wada shaqeeyo sidii maaratay dhibka weyn ee ku habsaday Soomaaliya ah sidii u heli lahaayeen gobnimadooda iyo sharaftooda, sida maaratay dhibka lagu hayo ee xoogan in laga dulqaado. Laakiin hadda caawa waxay ahay sidii maaratay gargaar dadka dhibka uu gaaray maaratay lagu taageeri lahaa. Dabcan waxaan loo baahan yahay inaan la kaashano xildhibaanada wakiilka naga ah dhinaca federaalka. Marka waxaa loo baahan yahay marka dowladda Canada iyo dowladda magaranaysa Maraykanka dariskeena in go'aan cad la qaato Soomaaliya gobnimadeeda iyo sharafteeda iyo dowladdeeda lala shaqeeyo si fiican loo xoojiyo. Arinta Canada ahaan aan sameyn karaan wax weeyaan in safaaradda ah non-residence ka ay noqoto safaarad weyn oo buuxda oo xamar tagta oo la shaqeysa baahida marka dadka Soomaaliyeedna kabi karta in marka garab istaagno Soomaaliya si marka dib maartay sharafteeda iyo gobnimadeeda ay u soo ceshisto.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay taageero dhaqaale oo loo ururinayo dadka dhibaatada kasoo gaartay dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan. Inta aan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A-da ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaajo oo inala socodsiiyey barnaamijka qurbe. Haatan kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa Muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Mudda shan bilood ku dhow waxaa howlgalka dhanah Al-Shabaab uu ka socdaa gobollada Hiiraan iyo Galgaduud. Haddaba maadaama uu dagaal socdo, ma jirtaa isku xirnaan iyo iskaashi ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo siyaasi Abubakar Ibrahim Cali. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Waa mahadsantahay Zeynab. Runtii waxaa ila muuqataa runtii in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, khaasatan maamul goboleedyada hadda uu dagaalku ka socdo, in wada shaqeyntoodu ay hadda hagaagsan tahay ilaa xad. Markaad fiirisid tusaale, hadda madaxweynihii Shabeelle oo jooga gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan deegaanada hadda in dagaalku ka socdo, madaxweyne ku-xigeenkii oo Hiiraan joogo, gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo qayb ka ah dagaalka, markaad fiirisid wasiirkii Gaashaandhig iyo xildhibaanadii muxuu ahaa deegaan doorashooyinkoodii qayb ka ah dagaalada, iyo dadka deegaanka, waxaan isleeyahay wada shaqeyntooda aad u sareysa, waana bilow fiican. Marka aad fiirisid dowladii cusub iyo sida hadda la iskula janqaaday, waxaan isleeyahay waa bilow fiican. Hawshan meesheeda laga sii wado talada iyo tusaaleynta iyo dowladdu wax walba ay u baahan tahay. Marka waxaan rajaynayaa inta harsan in muxuu ahaa hore looga sii socon doono oo kor loo sii socon doono insha Allah.
Abubakar, markaad fiirisid qaabka howlgalka uu ku socdo, ma muuqataa iskaashi ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa idin salaamayaa walaalkay Yuusufna waa salaamayaa, bahda v o eda oo walaashay Saynab Abuukar wareysan waa salaamayaa. Run ahaantii markii aan arintaas ay weydiiyey su-aasha aan u gudagalo, ma muuqato wax isku xirnaan ah dowladda federaalka iyo dhinaca maamul goboleedyada. Runtii habacsanaa weyn ayaa ka jirto oo weliba aad u malayso in isku been guuraayo siyaasadeed ay ka jirto, maxaa yeelay waxa hadda dagaal sax u ka socdaba waxaa ka jiro Hirshabeel qayb ka mid ah, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Inta kale waxa waaye wax iska un oo la sheegi karin waayo. Markii la fiiriyo dhinaca Galgaduud oo kale meel yar ka mid ah iyo dhinaca kale Bay meel yar oo ka mid ah, laakiin dagaal sax oo la sheegi karo oo maamul goboleedyada Puntland haday tahay, Jubbaland haday tahay, way jifaan, iyo South West inteeda badan, iyo sidoo kale Hirshabeel inteeda badan.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Abubakar Ibrahim waxa uu ku doodayaa marka la eego sida hadda ay hawshu ku socoto in aanay muuqan isku xirnaan ka dhexaysa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Adigana waxaa qabtaa in iskaashi uu jiro, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Wax walba horta la qabanayo daliil way yeelanayaan, laakiin waxaan isleeyahay runtii ilaa xad sida hadda waxay ku bilowdeen wax walba horta bilowgu waa mar hadday barnaamijku uu bilowday oo hawshii lagu guda jiro. Waxaan isleeyahay in hore looga socdo maahan oo isku xirku uu sii wanaagsanaada maahan in dib aanan looga soo noqonaynin. Dagaaladan hadda waxaa ku jiro runtii aabe iyo wiilal asaga uu dhalay, kuma malaynayo runtii ayagoo aanan runtii meel kusoo ogaanin inay guryahooda ay kusoo noqonayaan ilaa dagaalkaas ay kasoo xaqiijiyeen ahdaafta ay u galeen. Laakiin ma ahan, waa la dhihi karaa sidii la rabay ma aha hawsha, waa la dhihi karaa taageeradii dowladda oo laga filaayay heerkii laga rabay ma gaarsiisna, waa la dhihi karaa dhaliishaas waa imaan kartaa. Laakiin muhiimadda waxaa waaye howlgalka ama dagaalka ma socdaa, ciidamada dowladda federaalka garab ma u yihiin dadka deegaanka? Muhiimadda laga hadlaa waa intaas. Waxay yacni awoodda meesha la ekaataba ama meeshay ku dhigtaba ha noqoto, laakiin muhiimadda dagaalka waa lagu jiraa. waxaana rajeynaynaa runtii dowladdu meelaha weaknesseska uu ka jiro inay sii xoojisaan, rajeynaynaa insha Allah.
Inkastoo meelaha qaar ay dhaliilo ka jiraan, haddana Yuusuf waxa uu leeyahay Abubakar in dadaalla socdaan oo tallaabooyin la qaaday. adiga inaba ma kuu muuqataa in horumar la sameeyey oo dagaalku uu socdo oo meelo badan shabaabka laga saaray?
waa maasiya walaalkay Yuusuf Saynab, markaan kuu sheego dagaalka sideedaba meel la qabsado waxay u baahan tahay in horumar laga sameeyo, la sii haysan karo ay u baahan tahay. laakiin markii meeshii oo colaadii kugu haysato aad qabatay, maalin kastaba weerar lagugu soo qaadayo oo adigu face aad ku jirto, dadkii aad waxa weeye aad meesha ka qabatay, shacabkii aad ka horeysay cadowgii, waxay u baahan yihiin adeegyadii arrimaha bulshada u baahan yihiin inay helaan si nabad ah ku helaan ay u baahan yihiin. marka waxa weeye meeshaas la qabtay nabad inay nabadgelyo heshaa u baahan tahay, oo marka meelihii ku sii xiga haddana weerar la sii xoreeyo ayuu u baahan tahay. marka run ahaantii culays weyn ayaa soo fuulayo, maadaama meelihii kale dagaal uu ka jirin oo ay wada jifaan maamul goboleedyadii kale oo wax tallaabo qaada ay si jir
haye. Yuusuf,
waa mahadsan yahay Abuukar. runtii waxaan isleeyahay aniga meelaha la qabtay iyo in hore loo sii socdo iyo muxuu ahaa in meelaha lagu sii hakado, waxaasoo dhan waa howl ciidan saraakiishan uga dambeynaynaa. laakiin waxa kale arrinta uu kala hadlayo arrimaha bulshada iyo horumarinta dagaalaba lagu jiraaba. hadda markii dagaalku uu dhammaado oo guul la gaaro, wax walbo wanaaga iyo horumar ah iyo arrimo bulsho iyo gargaar iyo dadkaas way heli karaan. Laakiin iyadoo dagaal lagu jiro way adag tahay. Dadkii shacabkaaba dagaalka qayb ka ah raba inay deegaankooda xoreystaan oo raba inay horumar ku noolaadaan oo xoriyad ay helaan rabaan. Midda kale oo abuukar hadduu ka hadlay oo aheyd muxuu ahaa maamul goboleedyadu dhan kama wada socdo maamulada hadda kuwa badan way ku jiraan, kuwa kalena hadda diyaar garoobay ku jiraan sida Koonfur Galbeed. Marka waxaan isleeyahay aan ka warsugno sida wax ay u dhici doonaan iyo howlaha muxuu ahaa maamulada iyo dowladda dhexe u taala aan ka warsugno.
Abubakar, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, sidee guud ahaan caqabadaha aad ka dhawaajisay ku gadaamaan howlgalka hadda socda looga gudbi karaa isla markaana looga miri dhalin karaa?
Seynab Abukurey, waxaa looga dhungaari karaa horumar buuxin loo tallaabsan karaa in madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu iskugu yeero dhammaan maamul goboleedyada sir guud oo amniga qaranka uu qabto, awaamiir guud la kala uu siiyo oo halkaas laga tallaabo qaado, oo madmadowga oo ay tabanayaan haddii ay jirto waxaa yeelay qofka iska jiifo waxba mu tabanaya, in laga marka bixiyo wixii taswiisha ku jiro madaxda maamul goboleedyada. Markii laga bixiyo awaamirkaas oo madaxweynaha bixiyey in la qaato oo saas marka wada jirkii ku bilaawdo goob walba maamul kasta deegaanadiisii si saf ballaarina dagaalka ay u galaan, taas ayaa horta horumar lagu gaari karaa, waqtigana uu ku soo gaaban karaa. Runtii shan bilood waxay ahayd in dhul badan iyo deegaamo badan degmooyin badan la xoreeyo ayay ahayd, laakiin nasiib darro mayse dhicin oo meeshii maamul goboleedyada ka seexday dowladdii, laakiin diyaar ay ahayd in cid walbo ay caawiso ciidamadii federaalkii la geeyo ka qayb qaadato, diyaar ay u ahayd.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay siyaasi Abubakar Ibraahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle iyo aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seynab Abuukar ayaa nala socodsiisay barnaamijka dooda gaaban. Haatan dhageystayaal, aan idin xasuusiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa VOA. Rishi Sunak oo ah nin asal ahaan kasoo jeeda Hindiya ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii ay tartanka isaga hartay haweeneydii la tartamaysay iyo ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson oo isagu xalay ku dhawaaqay inuu ka baxay tartanka. Rishi Sunak ayaa noqon doona ra-iisul wasaarihii ugu horreeya oo British Asian ah. Sidoo kale Sunak oo 94 jir ah aan iraahday oo 24 jir ah ayaa noqday ra-iisul wasaarihii ugu yaraa Ingiriiska soo mara tan iyo Lord Liverpool oo talada Ingiriiska qabtay 1812. Berri oo talada ah ayuu xilka kala wareegi doonaa ra-iisul wasaarihii ka horreysay Liz Truss oo xilka iska casishay toddobaadkii hore kadib markii muddo 94 maalin oo keliya ay xilkaasi haysay. Warkaan saraakiisha Bangladesh ayaa sheegay in 400,000 oo ruux ay ka daad gureeyeen deegaanada ay dadka ku badan yihiin ee koonfurta iyo waqooyiga, halkaas oo ay kasoo ku wajahan tahay duufaan xoog leh caawa ilaa berri oo talaada ah. Isniinta maanta ah saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay duufaanta, ilaa iyo 33,000 oo ka mid ah qaxootiga Rohingya ee kasoo cararay colaadda Myanmar ayaa lagu wargeliyey inay guryahooda ku nagaadaan. Duufaanta Sitrang ayaa waxay ku socotaa xawaare dhan 88 kilometer saacadiiba, waxaana la saadaalinayaa in aroornimada hore ee berri oo talaada ah ay ku habsato magaalada Qaybabaara ee koonfurta Bangladesh. Wiil dhalinyaro ah oo dhammaadka sanadkii hore 4 arday ku dilay weerar uu ku qaaday dugsi sare oo ku yaala gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka ayaa maanta qirtay dhammaan dacwadihii lagu soo oogay. Ethan Crumbley ayaa qirtay dhammaan 24 eed oo loo soo jeediyey oo la xiriiray dil iyo dhaawac uu u geystay arday dhiganaysay dugsiga sare ee Oxford ee Koonfur Galbeed ee gobolka Michigan. Wiilkan ayaa oo hadda ah 16 jir ayaa wajahaya xabsi daa'in, hase yeeshee qarinadiisa ayaa codsanaya in lagu rido xukun ka khafiifsan xabsi daa'inkaasi. wararkii caalamka ayaa intaasi inagaga dhan. Haatan aanu aadna dhinacii heesaha. heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeennii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.